Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, τον κύριο Ραβαντινό, στο Δήμο Λιξουρίου και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Ραβαντινό, τι κάνουμε?
Καλημέρα κύριε Βούντο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Καλή χρονιά, δεν τα έχουμε πει μαζί για τον καινούργιο χρόνο.
Καλή χρονιά δημιουργική, με υγεία.
Θα είναι καλή χρονιά μετά τη διάσπαση που εφάγατε τον κόσμο να κάνετε στους Δήμους. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχετε αρχίσει και φωνάζετε για διάφορα πράγματα τα οποία έχετε με δίκιο, αλλά μπορούσαν αυτά να έχουν αποφευχθεί, να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Αν ήταν εντελώς διαφορετικά. Έτσι λέει η κυβέρνηση, τώρα δεν τα λέω εγώ. Εσείς τώρα πώς τα βλέπετε?
Κοιτάξτε, ο εχθρός του καλού πάντα είναι το καλύτερο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βλέπουμε με αισιόδοξη ότι αύριο.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, χωρίς να εξετάζουμε τώρα, αν έγινε σωστά ή δεν έγινε σωστά η διάσταση, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πλέον τον νέο Δήμο, Λιξουρίου. Τα περιδιάστασεις κρίθηκαν πλέον. Άρα αυτό που μένει ως στοίχημα είναι ο Δήμος Λιξουρίου να πετύχει στη διαδρομή του. Τη διαδρομή που ξεκίνησε εδώ και λίγο καιρό. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο ζητούμενο και δεν θα πρέπει να αρχίσουμε να συμβούμε με διαστάσεις, μη διαστάσεις και να κοιτάμε προς τα πίσω. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά με αποκλειστικό στόχο πώς αυτός ο Δήμος θα μπορέσει να ορθοποδήσει.
Ναι, αλλά η αντίληψη της κυβέρνησης είναι στη μη διάσπαση των Δήμων και το ξέρετε πολύ καλά. Το είχε δηλώσει ο κ. Μητσοτάκης από εδώ από την Κεφαλονιά που είχε έρθει πριν ξεκινήσουν οι διασπάσεις των Δήμων και τα λοιπά. Ήταν υπέρ του ενός Δήμου, δεν ήταν υπέρ της διάσπασης των Δήμων. Άρα σημαίνει ότι ούτε σκέφτονται να τις χρηματοδοτήσουν, αλλά ούτε και να τις βοηθήσουν. Μήπως θέλουν και μάλλον να τις καταργήσουν κιόλας, από ό,τι ακούγεται. Λοιπόν, πώς θα πάει μπροστά ο Δήμος έτσι?
Κοιτάξτε, ο Δήμος παίρνει αρκετά χρήματα από το πρόγραμμα του Φιλόδημου. Οπότε δεν νομίζω ότι τα σενάρια περί επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση μάλλον είναι επιστημονικής φαντασίας. Τώρα τι έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, τι έλεγε τότε και τι θα κάνει τώρα, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ας αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν και θα δούμε. Δεν νομίζω όμως ότι τους νεοσύστατους θα τους δίνουν, θα τους αφήσουν αβοήθητους. Θεωρώ, όπως διαφαίνεται, υπάρχουν χρήματα. Ο Φιλόδημος είναι ένα καλό πακέτο. Αυτά μάλλον είναι προσχήματα για αυτούς που δεν θέλουν να παράξουν έργο ή θέλουν να δημιουργήσουν.
Ναι, αλλά ο Φιλόδημος, το καταγγέλνουν οι δήμαρχοι, ότι αυτή τη στιγμή έχουν μειώσει τα πάντα. Δεν δίνει βοήθεια, αλλά μειώνεται συνέχεια ο Φιλόδημος. Πού τον είδατε εσείς να βοηθάει τους Δήμους από τη στιγμή που μειώνε τα λεφτά που δίνανε στους Δήμους και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν? Αυτή τη στιγμή η ΣΑΜΗ ξέρει πολύ καλά ότι δεν έχει έσοδο και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Λοιπόν, πώς θα γίνει?
Αυτό είναι δικαιολογία για ανυπάνους δημοτικούς άρχοντες. Για ανυπάνους δημοτικούς άρχοντες. Τώρα, προχθές κάνουμε αποδοχή ενός δημοτικού πακέτου χρημάτων, το οποίο θα δώσει σε πολλά ζητήματα, θα μπορέσει να δώσει λύσεις, αρκεί να το επιθυμηθεί με λογική και με σχέδιο αναπτυξιακό.
Αυτό είναι πρόκα και για το δικό σας δήμαρχο δηλαδή?
Είπατε κύριε Βουτών.
Αυτή ήταν πρόκα λέω και για το δικό σας δήμαρχο.
Δεν ξέρω πρόκειται εγώ. Δεν θέλω ότι ο κάθε δήμαρχος, με εξάρτητα από το πόσο θέλει μια κυβέρνηση να τη δώσει, θα πρέπει να έχει τη δυναμική ο ίδιος να διεκδικήσει. Αυτό ήταν κάτι που το λέγαμε μονίμως και αδιαλείπτως στον ενιαίο Δήμο. Τονίζαμε λοιπόν προς όλους το πάσα κατεύθυνση ότι όταν κάποιος είναι θεσμικός και σέβεται το ρόλο του, ανεξάρτητα από τι του δίνουν, πρέπει ο ίδιος να διεκδικεί και να διεκδικεί ακόμα περισσότερα για το καλύτερο των δημοτών.
Βλέπετε άσπρη μέρα στο Δήμο Λιξουρίου?
Κοιτάξτε, η άσπρη μέρα είναι κάτι που θα διαφανεί στην πορεία. ο νεοτίθετος Δήμος Λειξουρίου, μόλις ξεκίνησε τα πρώτα που ήταν νηπιακά του βήματα, οπότε εμείς δώσαμε χέρι βοηθιά στην ένεση, τώρα βέβαια θα αρχίσει η κριτική και θα είναι το κυρίτερο. Όμως έχει πεδίο Δήμος Λαμπρό, ο νεοτίθετος Δήμος, να ορθοποδήσει και να δημιουργήσει επωφελία των δημοτών.
Ναι. Το να κάνεις αντιπολίτευση είναι εύκολο πράγμα. Το να γίνεται έργο είναι σε ένα δήμο και σε έναν τόπο το καλό.
Είναι δύσκολο πράγμα.
Ναι, αλλά το αποτέλεσμα μετράει όμως, κύριε Ραβαντινέ, καταλάβατε.
Ακούστε με. Η αντιπολίτευση που είναι τεκμηριωμένη, συγκροτημένη, σωστά δομημένη, είναι παραγωγική. Η αντιπολίτευση θα πετάμε όλα ψηλά, αυτό δεν είναι αντιπολίτευση.
Μάλιστα. Τώρα πρόσφατα με κάποιες ανακοινώσεις που έχουν βγει σχετικά με τη διαδικασία όλες αυτές που γίνονται στον Δήμο και όλα αυτά, πώς θα κρίνεται, μπορεί να δουλέψει έτσι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με ανακοινώσεις και με αντιπολιτευτικές φωνές μόνο, χωρίς πράξεις? Δηλαδή 6 χρόνια οι άνθρωποι είναι στον δρόμο, 6 χρόνια οι άνθρωποι δεν έχουν γκρεμιστεί τα σπίτια τους, 6 χρόνια είναι μέσα στις λαμαρίνες τα παιδιά, δεν έχω δει καμία αλλαγή.
Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο Δήμαρχος του Λειξουριού είναι η παραφιάδα του Δημάρχου του Ενιαίου Δήμου, του κ. Παρίσι. Ουσιαστικά οι ευθύνες του είναι αυτές για ό,τι έχει χρονοτριβήσει, για ό,τι δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Επειδή χθες ο αντιδήμαρχός του, αντεπιχειρηματολογώντας, όταν τους είπα ότι το θέατρο είναι 6 χρόνια που περιμένει και τελικά επέστε και χαμογελάτε επειδή ανατίθεται πλέον η μελέτη επισκευής 6 χρόνια μετά, και μου είπε ο αντιδήμαρχός του ότι μα 6 χρόνια ξεκινάτε να μετράτε από την πρώτη μέρα που έγινε ο σεισμός. 6 χρόνια μετά το σεισμό. Να βάλουμε λοιπόν 4, να βάλουμε 3 χρόνια μετά το σεισμό, ότι ανατίθεται η μελέτη επισκευής. Δεν είναι τεράστιος χρόνος. Και αν 3 ή 4 χρόνια έκανε η ανάθεση της μελέτης επισκευής του θεάτρου, πόσα χρόνια θα κάνει η επισκευή του? Λοιπόν, άλλα 2-3. Δεν είναι τεράστια χρονοτριβή. Δεν έχουν δουλειά, ούτε αισθάνομαι ότι το καταλαβαίνει αυτό και ποιο αγαεί. Δεν έχουν τεράστιες ευθύνες ο κύριος Κατσιβέρης και η παρέα του για αυτή τη μεγάλη χρονοτριβή. Διότι σήμερα που μιλάμε, κύριε Βούτο, θα μπορούσε το θέατρο να είναι το σπίτι της φιλαρμονικής, να είναι οι φωνές, οι παιδικές που θα κάνουν θεατρικές παραστάσεις, θα έδιναν οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Παλικής, θα έδειχναν τη δημιουργία τους. Αυτή τη στιγμή είναι κλειστό. Και προσέξτε με, κύριε Βούτο, κάτι πολύ σημαντικό. Αν μπείτε αυτή τη στιγμή μέσα στο θέατρο, θα διαπιστώσετε ένα κρανίο τόπο κυριολεκτικά. Μια κατάσταση χάους. Τα μηχανήματα δεν υπήρχαν, δεν υπάρχουν καθίσματα, είναι όλα ξεχαρβαλωμένα, όλος ο διάκοσμος είναι κατεστραμμένος. Δείχνει λοιπόν την αδιαφορία και τις τεράστιες ευθύνες που έχουν η εθνική ομάδα Παρίσι και τη συνέχεια της που είναι ο κύριος Κατσιβέλης. Άρα λοιπόν, εγώ να πω ότι δεν είναι 6 χρόνια καθυστέρηση, είναι 3 ή 4, είναι μια τεράστια καθυστέρηση και υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες.
Ναι, και και που τα πάμε, ποιος εκοκίνησε, για πέστε μου.
Κοιτάξτε, κύριε Βούτο, εγώ τους είπα για να κοκκινήσουν περισσότερο, να κάνουν το εξής απλό. Να κάνουν μια εκδρομή εντός εισαγωγικών. Να δώσουν τη δυνατότητα σε όλους τους συνδημότες μας και κυρίως στα παιδιά των σχολείων να επισκεφτούν το εσωτερικό του θεάτρου και να βάλουν ως τίτλο η ανευθυνότητα των θεσμικών αρχών, των θεσμικών παραγόντων. Γιατί πρόκειται για ανευθυνότητα αυτή η κατάρρεια που βιώνει αυτή τη στιγμή και η εγκατάλειψη που βιώνει το θέατρο.
Να
κάνει αντιπολίτευση.
Όταν ρωτάγαμε τον κύριο Παρίσι τι γίνεται με το θέατρο, μας έλεγε τα λεφτά από την ασφαλιστική εταιρεία έχουν έρθει και προχωράνε κανονικά. Μήπως είδατε να προχωρήσουν κανονικά?
Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν τα λεφτά της Εθνικής Ασφαλιστικής, ας αξιοποιήσουμε και τα λεφτά που υπάρχουν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας που είναι καμιά της τάξης των 800.000-900.000, ας αξιοποιήσουμε όλα αυτά και ας αποδώσουμε αυτό το κόσμημα, αυτό το κόσμημα πραγματικά, ας το αποδώσουμε στην εκμετάλλευση, να το πω απλά. Ας το δούμε στον Λειξουριώτη να μπορεί να το απολαύσει. Αυτή τη στιγμή ο Λειξουριώτης δεν έχει χώρο να στεγάζουν την πολιτική του δράση. Αναγκάζουν τους ξένους να πηγαίνουν στα αργοστόλια, στο θέατρο, προκειμένου να, να ηγεθούν πολιτιστική δημιουργία. Δεν είναι σωστό αυτό. Άρα λοιπόν για όλες αυτές τις χρονοτριβές, που είναι τεράστιες, δεν είναι μικρές, γιατί αν δεν μιλάμε για μια γραφειοκρατική διαδικασία, μιλάμε για τεράστιες καθυστερήσεις και ολιγορία θεσμικών παραγόντων, κύριε Βούτο.
Γιατί μέλη γενέστη, πότε βλέπετε φως στο τούνελ?
Πότε βλέπω να αποδίδεται στον κόσμο το θέατρο?
Ναι.
Σε τρία χρόνια, δύο με τρία χρόνια. Από σήμερα.
Μα θα έχει τελειώσει η θητεία σας.
Βεβαίως. Σωστά διαπιστώνεται. Άρα λοιπόν, πού υπερβάλλει ο Αραβατινός όταν λέει ότι μετά τους σεισμούς καταφέρατε, εισαγωγικών καταφέρατε, να αναθέσετε την επισκευή, τη μελέτη επισκευή θεάτρου? Δεν είναι καθυστέρηση?
Άρα,
και δεν είναι έτσι, είναι πέντε. Τέλος πάντων.
Άρα Διονυσάκη, καταλαβες.
Για τις εργατικές κατοικίες και για την αδιαφορία που έχουν επιδείξει μια αναργησία, θα έλεγα, μια αδιαφορία παράλληλα. Οι επιβέλης και η παρέα του, αυτό δεν το εντοπίζουμε? Έθεσε ένα θέμα υπόψη του Συμβουλίου για τις εργατικές κατοικίες 6 χρόνια μετά. Υπόψη του Συμβουλίου, προκειμένου, κύριε Βούτο, να αρχίσει κάτι να κινείται, κάτι να συζητείτε. Γιατί το θέμα των εργατικών κατοικιών στο Λιψούρι είχε κυριολεκτικά βαλτέψει. Κανένας δεν ασχολιάται με τώρα.
Κύριε
Αραβατινέ,
ακούστε τώρα μια πολύ ωραία ατάκα την οποία θα κάνετε. Ο κύριος Αυγενάκης, υπουργός αθλητισμού, έρχεται για να παραστήσει τις εορτές του Αγίου Χαραλάμπου στη βοήθειά μας. Λοιπόν, θα του πείτε το εξής. Όταν είχε έρθει η κυρία Ζαχαράκη με το επιτελείο που της είχε στείλει ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά, πριν βγει πρωθυπουργός, μας δεσμεύτηκε ότι εργατικές κατοικίες, σχολεία, αυτά που είναι τα παιδιά στις Λαμαρίνες κτλ, όλα τα υπόλοιπα που είναι του σεισμού θα υλοποιηθούν μόλις βγούμε στην κυβέρνηση. Θα του πείτε, βγήκατε κυβέρνηση, δεν έχετε κάνει τίποτα απολύτως και δεσμευτείτε ενώπιον του λαού εδώ πέρα, του Αγίου Χαραλάμπου, της βοήθειάς σας, που ήρθατε για να καμπαρώσετε και να βγάλετε φωτογραφίες και να μας πείτε τι θα κάνετε σαν κυβέρνηση. Είναι απλό, τόσο απλό. Το καταλάβατε? Όταν ήρθε ο κ. Παπάς εδώ πέρα, μέλος υπουργός κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, του είπα το εξής: δεν ντρέπεστε για τον κ. Σπρίτζη που εξεφτύλισε τον Λιξούρη και εσάς τους ίδιους και τη βουλευτίνα, η οποία έχασε η βουλευτίνα από αυτόν τον κύριο που εγκατέλειψε τον Λιξούρη? Και λίγο πολύ μου το παραδεχτήκανε, αλλά τι να πούνε. Λοιπόν, σας παρακαλώ τώρα. Απλά πράγματα. Έρχεται ο υπουργός, πιάστε τον, βάλτε τον κάτω και πες του, ήταν η επιτάς, τελείωσε. Μόνο έτσι καταλαβαίνουνε. Δεν γίνεται αλλιώς, κύριε Ραβαντινέ, αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Σου λέει, άσους θα φωνάξει ο Ραβαντινός και τι έγινε, σιγά. Σκοτιστήκανε. Δεν κοκκινίζουνε, καταλάβετε το. Όταν κάθεται στην καρέκλα, δεν κοκκινίζει κανένας τους. Αυτό εξακριβώνεται και φαίνεται. Ξεκάθαρα. Και μην μου το λέτε διαφορετικά. Θα πούνε φωνάζει ο Σάκης, φωνάζει ο Ραβαντινός, λοιπόν και τι έγινε, άσου Σάκη τον Οντρίγκ και τελείωσε η ιστορία.
Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ο κάθε θεσμικός παράγων, και μιλάω τώρα κυρίως για τον Δήμαρχο, θα πρέπει αενάως να διεκδικεί. Αλλά όταν πηγαίνεις να συναντήσεις την Υπουργό Παιδείας στην Πλέκη Ραμαίος και αυτή σου κλείνει την πόρτα και συναντάς κάνοντας σου χάρη τον Υφυπουργό και στην παρουσίαση στον Υφυπουργό των θέσεών σου για τη διατηρησιμότητα του ΤΕΗ μουσικών οργάνων, ο Υπουργός απευθύνεται στους φοιτητές και τους λέει, δώστε μου στοιχεία που θα πείσουν για την επαγγελματική κατοχήρηση του ΤΕΗ μουσικών οργάνων. Και εσύ ως δήμαρχος απλά τον ακούς και λέει, τι πράγματα μας λες, Υπουργέ? Τι πράγματα μας λες, Υπουργέ? Τον αφήνουν, ας πούμε, να αποτείνεται στους φοιτητές και να ζητά από τους φοιτητές τεκμηρίωση, γιατί το ΤΕΗ μουσικών οργάνων του Λιξουριού έχει επαγγελματική κατοχήρωση. Ένα ΤΕΗ πραγματικά θησαυρός, πραγματικά με επαγγελματικές, που δίνουν επαγγελματικές περγαμηνές. Καθόμαστε και συζητάμε με τον υπουργό, τον κύριο Διγαλάκη, σε χαμηλούς τόνους, σε χαμηλούς τόνους, κοιτάξτε με, και με την ουρά στα στένα συζητάμε για τα αυτονόητα. Αυτά λοιπόν τα διεκδικούν και τεχνικοί παράγοντες με τόλμη, με πυκνή και με μαχητικότητα. Και δεν κάθονται πέφτε με, στα τέσσερα να ακούνε τον κάθε υπουργό αδιαμαρτύρητα. Προσέξτε με λίγο, η ζωή είναι μια συνεχής διεκδίκηση. Ποτέ δεν παρτάδεσαι και ποτέ δεν επαφήνεσαι τους άλλους. Πρέπει να αγωνίζεσαι με κριτήριο πώς θα γίνεις εσύ, θα βελτιώνεις τίποτα τον εαυτό σου.
Κύριε Ραβατινέ,
κάθε τις διεκδικήσεις και θα πετυχαίνεις τα καλύτερα. Ποτέ δεν θα επαναπάδεσαι και ποτέ δεν θα χτίζεσαι.
Ακούστε να δείτε, ιδού πεδίο λαμπρών με την άφηξη του υπουργού. Ιδού πεδίο λαμπρών με την άφηξη του υπουργού. Δεν υπάρχει άλλη λύση από αυτή που σας είπα. Γιατί τα λόγια είναι λόγια.
Καταλάβατε,
έτσι μπράβο.
Κύριε Βούτο, ακούστε ένα παράδειγμα διεκδίκησης. Όταν έγινε ο σεισμός, διεκδικούσαμε προσέσταση για τους μαθητές του Λυκείου. Τους τελείων.
Εδώ δεν ήμουνα, πού
ήμουνα. Και έρθει τότε ο Αρβανικάκης, υπουργός Παιδείας, μαζί με τον Τυριαζή,
ο οποίος
ήταν ο γραμματέας. Διεκδικήσαμε και προσέσταση την προσέσταση και τη διεκδικήσαμε μαχητικά. Μα πείτε, κύριε Βούτο.
Σας ακούω πολύ καλά, κύριε.
Αυτό είναι ένα παράδειγμα.
Σας ακούω πολύ καλά, κύριε Αρβαντινέ μου.
Αυτό ήταν ένα παράδειγμα.
Ναι, αλλά θέλω να σας θυμίσω και το άλλο παράδειγμα.
Μέσα από την εκδικητικότητα.
Μπράβο,
θέλω
να σας θυμίσω και το άλλο παράδειγμα όμως. Όταν ήταν ο Σαμαράς εδώ πέρα με τους σεισμούς, που βγήκε ζωντανά σε όλα τα κανάλια από το Δήμο μέσα, θυμάσαι που του είπα ότι τη μουσική που είχε κάνει ο Αρβανιτόπουλος να κλείσει τα ΤΕΗ. Δεν το έδωσα εγώ για τους σεισμούς και μην άφωνος και μου λέει μην βγάζει πρωτοσέλιδο. Και ο Αρβανιτόπουλος την είχε στημένη να κλείσει τα ΤΕΗ της Καβαλωνιάς. Τα ξεχάσαμε. Δεν τα ξεχνάω εγώ, κύριε Αρβαντινέ. Καταλάβατε. Γι' αυτό σας λέω, δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Έρχεται ο υπουργός στο Λιξούρι, μην τον καμαρώσετε. Βάλτε τον στο Δήμο και πες του 1, 2, 3. Δεσμεύσε εδώ πέρα μπροστά στο λαό. Τελείωσε. Ιδάλλως να έρθει για φρουφρού και αρώματα, τι να το κάνω.
Υπάρχει θέλει για μια εθιμοτυπική επίσκεψη. Απλά εκπροσωπεί την κυβέρνηση στη γιορτή του Αγίου Χαραλάμπη. Σε αισθάνεστε να καθίσει να συζητήσει τα μείζωνα προβλήματα. Υπουργός αρχιδισμού είναι. Δηλαδή,
δεν κατάλαβα, είναι υπουργός κυβέρνησης και γερός έλεγχος κυβέρνησης. Είναι υπουργός κυβέρνησης και γερός έλεγχος ο κ. Σαββιανάκης. Δεν είναι όποιος και όποιος, κύριε Ραβαντινέ. Καταλάβατε. Έχει τρόπο να μιλήσει στο Μητσοτάκη. Λοιπόν, άμα θέλουν όλα γίνονται. Άμα δεν θέλουν και κλείνουν τα αυτιά τους και κοφεύουν και δεν κοκκινήσουν, θα έχουμε αυτά τα αιώνια προβλήματα. Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν πάει άλλο.
Όταν διεκδικείς θα πρέπει να έχεις πλάνο, θα πρέπει να έχεις στόχο. Δεν θα πρέπει να επευθύνεις στον κάθε υπουργό. Πρέπει να ξέρεις τι διεκδικείς και γιατί το διεκδικείς. Πρέπει να είσαι συγκροτημένος και τεκμηριωμένος. Όταν είσαι συγκροτημένος και τεκμηριωμένος, θα μπορέσεις να διεκδικήσεις και θα σου ανοίξουν πόρτες. Αν όμως οποιοδήποτε υπουργό και να έχεις γνωστό, οποιοδήποτε υπουργό και να έχεις κολλητό, αν αυτό που ζητάς δεν μπορείς να το τεκμηριώσεις, δεν είσαι σε θέση να το διεκδικήσεις, σαφέστατα και τα αποτελέσματά σου θα είναι ολίγης.
Τα ξεχάσατε. Τι αγώνες είχατε κάνει παλαιότερα και εσείς τις θέσεις που κατήγατε, που τρέχατε στα Υπουργεία πάνω επί εποχής Πασόκ και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κεφάλαια και λεφτά στην Κεφαλονιά, τα ξεχάσαμε. Μία ζωή έτσι δεν γίνεται. Σε κάστοτε κυβέρνηση που τρέχαμε στα Υπουργεία και χτυπάγαμε τις πόρτες και περιμέναμε απ' έξω σαν μιμπό, τα ξεχάσαμε κύριε Ραβαντινέ. Δεν τα ξεχνάω εγώ.
Καθόλου κύριε Βούτο.
Λοιπόν, η κοινωνία δεν αντέχει άλλο, το καταλαβαίνετε. Δεν πάει άλλο να την κοροϊδεύουμε την κοινωνία. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και το εξής. Έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά ακριβώς που έχει περάσει από την κυβέρνηση αυτή που την έφτιασε κυριολεκτικά στο θέμα των σεισμών. Γιατί το έδωσε το ποσοστό, μπορείτε να μου το δώσετε και να μου το εξηγήσετε.
Ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει πάντοτε.
Μπράβο.
Σε ποιον δίνει δύναμη και σε ποιον.
Άρα εσείς έχετε άδικο τότε. Τώρα αυτή τη στιγμή να το πάρουμε έτσι, ναι. Γιατί αυτό θα μου πούνε. Γιατί εμένα μου το δικαιολογήσατε τον κύριο Σπρίτζη. Αστιεύεσαι, λέει ο κύριο Σπρίτζη, σε κατά πάντα λέει για τον Λιξούρι. Ενώ θα με τρελάνε, θα πάω στον Άγιο, αυτό του είπα.
Κοιτάξτε, του κυρίου Σπρίτζη του είχαμε δώσει ένα υπόμνημα το 15 όταν ήρθε περίπου τι 25 του Μάρτη. Του δώσαμε λοιπόν ένα υπόμνημα με όλα τα προβλήματα που είχε η Ταϊκή. Έχω το υπόμνημα αυτό,
Ναι, σε φάλασσα, το χάσε. Του πέσε σε θάλασσα και το χάσε. Όπως έφευγε, του πέσε σε θάλασσα, καταλάβατε, το πήρε ο αέρας.
Το έχασε ταξιδεύοντας.
Κύριε Αμπατζηνέ, μην κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλο. Εντάξει, εμείς οι δύο εισάδες τα λέμε. Λοιπόν, ο πιανού τα αρέσει. Ο πιανού δεν τα αρέσει, να πάρει τη μεντούλα του και να πάει στο σπίτι του. Όποιοι δεν είναι ικανοί να διοικήσουν και όποιοι δεν είναι ικανοί να κρατήσουν το μέλλον των παιδιών μας και να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το Άγιο νησί. Ας το καταλάβουμε. Εντάξει, δεν παλεύω για τίποτα. Δεν έχω συμφέροντα, δεν παλεύω για τίποτα. Ούτε για καρέκλες, ούτε για τίποτα. Παλεύω για τη ζωή των παιδιών μας αύριο να είναι εξασφαλισμένη. Και γι' αυτό σπάω τα ντερά μου τώρα αυτή τη στιγμή. Ήταν ότι μπορούσα να πίνω και το καφεδάκι μου και να μην σκοτίζομαι για τίποτα. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω εγώ τα παιδιά.
Επαναπαυμένος κι εσείς όπως πολλοί άλλοι.
Δεν μπορώ να βλέπω εγώ τα παιδιά στα μάτια και να μου λένε Σάκη, δεν αντέχουμε άλλο, θα σηκωθούμε να φύγουμε. Αυτό δεν το αντέχω, κυρία Ραβαντινέ.
Μα κοιτάξτε κύριε Βούτο, το brain drain είναι αποτέλεσμα της κρίσης, αλλά είναι και αποτέλεσμα ότι, το ότι ο κόσμος της νεολαίας δεν βρίσκει δουλειά.
Ανταπόκριση, δεν βρίσκει ανταπόκριση, δεν βρίσκει ανταπόκριση
το βασικότερο. Τον τόπο του.
Δεν βρίσκει ανταπόκριση και αυτή η φελή άλλο που δεν φέρνει. Σου λέει άμα μείνουμε εμείς οι γέροι θα διοικούμε μία ζωή και θα είμαστε μία ζωή στην καρέκλα. Αυτός είναι ο σκοπός, τίποτα άλλο. Το κατεστημένο κύριε Ραβαντινέ μου, είναι διαφορετικά αυτά που λέω. Αλλά δεν αρέσουνε, δεν αρέσουνε, τι να κάνουμε. Καλημέρα σας, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Δεν πάει άλλο η κοροϊδία κύριε Σκηκή. Δεν πάει άλλο η κοροϊδία επιτέλους. 6 χρόνια τους κοροϊδεύουν τους ανθρώπους και είναι μέσα στον δρόμο. Θα, μελέτες, παραμελέτες, ομελέτες, ίδια ιδιοκτησίας, χαρτιά, παραχαρτιά, ταξίματα. Έλα τώρα, επιτέλους δηλαδή. Κάποια εκατομμυριάκια που μαζευτήκανε, μπορείτε να μας πείτε, πού πήγανε όλα αυτά τα εκατομμύρια, όπως το 1953. Που είχε δώσει όλος ο ελληνικός λαός κάτι εκατομμύρια για τους σεισμούς του 1953 τότε για τους υπόμπληκτους και το μόνο που είχαν πάρει συγχωρεμένοι οι γονείς μου μια κουβέρτα τρύπια. Κάποιοι άλλοι όμως έχουν βίλες σήμερα. Να με... έτσι. Για τα λέμε.